na vyo walingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye, kuna sango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC, bote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo. Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo, tukulobila mingi mingi masolo maye. Procureur ya CPI to Cour pénale internationale a sakola ki lobi lole ki ete azali kola musabu luki luki na mambi matali bambeba to ba crime bi Yerusalema wuto sanza ya yambo ya mugu 2022 na region ya Kivu.
La banquette tout ces fonds makina liboso tozan déjà batumi balé balanda makina procureur ya CPI muto ba bengi kalisi mpaushimana na mususu sivetsi mudachumura.
Bakambi ya mabongisi to projet transforme bauti ko lakisa lolenge kani ba salimi mbongo pe misala tope lisusu ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central basengeli ko sala mpona kozwa misolo miye mbula matali ya ekolo Congo Démocratique e bongisi pona bango.
Projet pour les années basculées avec le papa, il y a eu même un fonds dans le secteur presque. Mais il y a eu un projet dans le hôpital, un projet à vous, ce qui a été fait pour énumérer et pour la salle.
Nalinaka nabiso nabozindo tokosola na moko ya bakalaka ya likolo ya lingomba politique en vol na kombo ya maître Nicolas Lenga oyo azwami sika na ekolo Congo Démocratique. Maître Nicolas Lenga akopesa makanisi ya lingomba politique na ye na mambi matali makanisi ya lingomba politique ezali kokamba ezali na bokonzi ya koluka kobongola mobeko likonzi. Makambu maimanso tuko kinde na bolaina yangu na mwantango kasi ya mpenza tola na sango na biso na bokuse eye lenge la mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Procureur ya CPI asakoli ete azali kubandela lisusu bolukiluki pona bambeba esalemi na bitumba na monile ya ekolo Congo Démocratique.
Karin Kam asakoli na liebisi abimisaki lobiluleki ete mbeba ekolandelama ezali esalama wutu libandela liya mubu 2022. Procureur ya Cour pénale internationale lobi ete ndako ya mosala mwaye yambaki mbala mibale Senga ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique na tina ya likambuli yango ya yambo senga maki na mokolo mwa misatu ya sanze ya misatu ya 2024 epe ya mibale o mokolo mwa tuku mibale na misatu ya sanze ya mitanu ya 2023 itali mbeba efundami kusalama na ituka ya Nord Kivu na bayi mangumba mandenge na ndenge ya basimba mandoki pe mampinga uto mokolo mwa yambo ya sanze ya yambo ya 2022 CPI et lobby et talaki te indimisami ete mbeba to mobulu musalamaki na Nord Kivu ompe e landi lolenge ya mobulu moye muzali kusalamaka na isika eye CPI elingi ekende na bozindo na bolukuluki na ituka eye molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ye a lobby ete ekolo waye e lingende e batu banso basali mbeba e na bapesama Itumbu.
Kinshasa ilobi e salaki manso po na kolongola na monoko ya Kigali bufundi si bonso botali batomboki ba Rwanda ba FDLR.
Molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muya yande alimbulaki yango na ba pangisango lobi si manabukutani ya mbala ya mitano bo kambamaki na Angola na Rwanda o mokolo mwamposo muliki kati na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na eye ya Rwanda pona matata na monele ya ekolo Congo Démocratique. Ministre ya ekolo Congo Démocratique ya mambi ya bapaya na mokukani wayi ya Rwanda Olivier Ndurungire bazalaki na likambuli yango otosali nyonso na tina ya kolongola na monoko ya Rwanda maloba malokuta manso boyukani bosalamaki mpo na bakima bitumba na HCR tosololaki mbala mingi elobi Patrick Muyaya ndenge moko pe mpo na ba FDLR baye batikala kaka mwa ndambo moke Patrick Muyaya alobi bazali na likama bazali likama mingi penza te mpo na Rwanda FDLR ekilamaka na sima na 1988 na bayike baye bakimaki bitumba ya Rwanda na 1994 tope 94 pe katine yango izalaki na babundi bakala bayike baye bafundama na genocide na ekolo Rwanda.
Amnesty International epameli bakeli mituka lolenge ya kuboma ya kubomba ma ya bozwi makele maye matiamaka na batri matiamaka na batri ya lotiliki
mabongisi maye mamakoki mabomoto mamolongo malobi ete lolenge cobalt cuivre lithium nickel pe makele masusu mazali kozoma mazali kosala mate na pole pe na ndenge ya kobatela makoki mabato na bolukilu ki e bengi recharger les droits tout petit à nguya lisusu na mambi mama kokima bomoto amnesty international etangi ba marque ya mituka ya lotiliki zumi na misato baye ba singela ki kotia kotia na molongo lolenge ya kozwa makele pona ba batterie bia yango kulanda bo kengeli ya molongo na makokima bomoto ndenge yango elimbolama na OCDE mabongisi maboyo kani mpe na ntumbwa yankita
parko ya Virunga ebungisi koleka katikati na banyama na yango likolo ya mobulu batomboki ba M23 bazali kosala.
ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature des Pessi Motango Mouye, Mouyangilia ICCN, Jules Maïfouloua, a lobi été, Mangomba, Mabasimba, Mandoki, Mazali Kosala, Misala Meyango, Mingi Mingindé, Nabisika, Bibatelama, Lokola, Na Park, Yavirunga, Yango, Isali été ICCN, Isali Lissusu, Kokambate, Bisika, Biike, Yabomengo, Bouye, Yamolongo, Lokola Park, Yavirunga.
Etikali mikolo ntuku mibale po na tukuma na maponami awa na ikolo Amerika.
Baweli libabale ya minene va zongili susu na Philadelphia na Pennsylvania eta eye kuzala na bozito makasi po na maponami mama konje ikolo mouji demokrate pe vice president oyazali na ebonga sika Kamala Harris a falaki mitingi na engumba itie pene na laka ezali na kombo wana bayi bobeti ntangwa na ye babimisi linaka lisalami balobi ezali mpona kosunga babali baya bayindo na kobanda misala to pe molongo mbongo moke na ngambo na ye républicain to pe mokonzi ya kala Donald Trump ye alobelaki nkita na baponi na engumba Ox libanda ya engumba ya Philadelphia lipinga lisungaka Donald Trump lui ete Kamala Harris nde a zali ko zalana li kamanzo kande Kamala Harris abimisa ki mokanda motalisi kolongono na nzoto na yepe asengi ete Donald Trump abimisa yango kasi alobi a si abimisa ki yango sanza eleki na masano eliminatoire ya Cannes 2025 ba Leopard ya RDC ba Lungi ba Taifa Stars ya Tanzanie na Dar es Salaam lelo mingete mibali na libungu tunu mingete nyonso michamaki na Meshak Elia ekolo Congo Démocratique etikali yambo na groupe HP ekomi na likolo moko na final ya Cannes Maroc 2025.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger olambana elobeli eye matondo mingi edi sango. Procureur ya CPI to Cour pénale internationale a sakolaki lobi loleki ete azali kola musabu lukiluki na mambi matali bambeba to ba crime biye bisalema wuto sanza ya yambo ya mobu 2022 na région ya Kivu ayanoli na bo lukiluki mibale ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique edi sango a sololaki yango na molobeli to moto alandelaka makambo ya communication ya CPI na Kinshasa Patrick Chibu.
Procureur a pesi sa déclaration na ye parce que ba autorité ya mboka ya RDC ba sengaki na ye a fongola ba enquête mususu pona ba crime ezo ko salama na province ya Nord Kivu depuis janvier 2022. Alors procureur procureur a pesi ya nonaye a lobby que ako fungola ako continue ko réactiver ne bazou bana français ba enquête na o Italie ba crime o salami ki o ifol se paya landela ba crime o salami ki na province du Nord Kivu depuis janvier 2022 ifroya ba ki pona RDC awa depuis déjà na mars 2004 autorité en boka ba senaki na bureau ce pays a fond la banquette. Na juin 2004 a décidé qu'au fond la banquette on a tout ça qui et puis ça qui va faire au Ebi au Italie République démocratique du Congo mais c'est quoi awa a lobby pour que a co réactiver banquette pour na crime réseau pour ça là-bas na province il a Kivu depuis janvier 2022
pas Nicaragua depuis 2022 et puis ba crime ni nyango wana aba kolangla bambe banini pe ba banani ba go parmi zebele mampinga peza kuna banani
chiko yo yangwana siko za siko musala ya enquête oyo akosala na musala ya bureau procureur pona ye ba identifier ko enquête na ye banani oyo ba koki kolandama pona ba bambe ba oyo statut de Roma zoko pekisa ya CPI ya Cour pénale internationale desko tango osala ba enquête na ye ndiko toye ba siko yo banani bako azo akolanda bango bako zala poursuivi pona bambimba ba crime wana ya statut de Rome ya Cour pénale internationale il faut pe koyeba iloko moko ya mutuya na oye tali province ya Bakivu na banquete oye sefongo makina liboso tozan deja na batumi bale balanda makina procureur ya CPI mutu o babengi Kalisi Mbaushimana na mususu Silvestre Mudacumura bango mibale wana balanda makina pona ba crime ya grave ya statut de Rome apetisi oye salama ki na province na ba province ya Kivu mais Kalisi Mbaushimana ye ba charge na ye ba confirmer ki angote ya mwana posé isalama ki te Silvestre Mudacumura ye aza bazo azo kuluka matisi ko manda dare ezali masa akimi bazo ko sepe sozo zela ke batanga ye comme ça batinga ye na Cour pénale internationale alors que na ba beba na ba batum su balandamaki pona ba crime sami na province ya Ituri mais déjà pona Kivu to zaki déjà na deux personnes au balandama bazo balandama balandamaki na bureau ya procureur ya CPI
batani mi balozo tanga bazaba nani bako kaka bakombo bazaba nani
alors Kalisi Mbaushimana na Silvestre Mudacumura na momo ba mandat d'arrêt exécutif bazalaki ba responsable ba groupe ami ba FDLR yaon bango ba landama ki pona ba crime oyo esalamaki na ba province ya Kivu Kalisi Mbaushimana ezaki na période ya 2009 Silvestre Kalisi Mbaushimana na période ya 2009 Silvestre Mudacumura ye pona ba crime esalamaki entre 2009 et 2010 ndenge na lobby ko ya Kalisi Mbaushimana procès esalamaki te parce que ba juge ba rejeta ki ba charge nyonso procureur a bandola lende la Kalisi Mbaushimana yango na procès esalamaki te mais sekonde mutu a Silvestre na Mutuma ta Silvestre Mudacumura Mudacumura yende tisikoyo aza mutura akimi bazo de la CPI azo zela sekonde ba kabaye kona ba tindaye la CPI pendant la procédure est continue.
Pour na tosi za mukuse penza, tomoni bakanga batu batsambisa batika bango na Ituri kasi mobulu za kabongo oyo salama na Kivu eza pona nini?
Oyo salama na Kivu eza na cadre ya lutte contre la lutte contre l'impunité. Na ba oyo etali ba crime grave. Mais procureur na déclaration na ya sala ki wana a insisté matasi sur le fait que lutte efficace contre ba crime impunité ba crime grave na RDC ekoko sala efo esalama ekoko sala makaka na conjonction ya ba efor ya ba autorité ya RDC ya CPI na communauté internationale pour ne pas pour que bato bazo sala ba bemba ba crime grave à CPI ba sala en liberté te ba pousser le bango. Donc il faut conjonction wana parce que CPI moko akoko ko landela ba kinyo sote pour bazo sala ba bemba ba crime ya compétence ya et à la Cour pénale internationale. Martin parce qu'à la juridiction complémentaire, n'est pas le
cas.
Patrick Tshibui, Molobeli à CPI na Kinshasa. Bakambi ya mabongisi to projet transforme ba uti ko lakisa lo lenge kani ba sali mi mbongo pe mi sala to pe li susu ba entrepreneur ya etuka ya Congo Central ba sengeli ko sala po na kozwani solomiye mbula matali ya ekolo Congo Demokratiki e bongisa ki po na bo matisi ya misala pe mi mbongo na bango mpe nzela yango nkita ya mboka na ingumba matadi. Spef Panzu.
Milulu ni abolakisi, lulengi kani misala oyo mikopese mela mosolo, na njela ya projet transforme kopa, misala maki na ingumba matadi na hoteli ledia, misangisa ki mangomba oyo esangisa kabasali mbongo ya bana mboka, upmeko, fek na oyo misusu, bapesa ki ndakisa lulengi kani basali mbongo baku hiko sala, otibayeba na kolonga, mosolo oyo mbula matari, achepo na bango, na tina ya kutombola, misala na bango penkita. Ya mboka. Professeur Val Masamba ye azali mokambi ya bondongwani oyo babengi kupa to concours de plan d'affaires. Abengi si ba imboka nyoso mbasali mumbongo ya ituka ya Congo Central ba yeba na kubunga mapuna kuluka kolonga bondongwani oyo eye kupesa bango makuki ya kutombo la misala ya bango. Nangambo ya batu oyo bazwaki esika na milulu ya bolakisi ya ba critère d'éligibilité ya projet transforme kopa Monsieur Rachumbila Kembo ye azali secrétaire provincial ya Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo Kopmeko na mukuse alobi boye kuna projet yango oyo ekopesa bango makuki ya kozwa mosolo to subvention ya l'état
lulu ya boye ezali vraiment lulu moko ekopesa esengo ya ba entrepreneur ya kono sasaka kase ya ba entrepreneur ya kono za lulu oyo ekopesa opportunite ya literature ekonomike après aye bana kozwa mosolo oyo ezali subvention c'est-à-dire ezali mbongo oyo bazopesa en terme ya dépense un opérateur économique pour n'avoir continué de travailler dans notre pour booster ma ferme.
Na ba kambia mboka ba kolo ba kanisi boje ya boye kufunga ba entrepreneur ko ba ko développer misala na bango. Malo ba sani
ko se za te malo ba ya kolo ba ko ya pour remercier ba ko lenge ba initiative to ba kanisi ya mettre en place un projet pour les années ba projet de développement ko yo zo me ma ko ba ko na secteur presque mais et l'autre to ko se na le sous na ba ko ça par projet ya boye sous ba ka na ba secteur ko minerer et pour ça mais à la pelle sous ba secteur ko la ba secteur ya di ba secteur ko isola la sauf que pourrai pour jouer pour ba enveloppe ya ya lenge ya boye pour pousser ba faire dans la malade
aussi ba été projet transforme oyo ezali moro ya ba projet ya mbula matari ya buka Congo oyo ba tini solo na motango ya 300 millions de dollars pour na koluka ko tumola nkita ya mboka pe ko tumola misala oyo misala maka na bana mboka utamatadi space mpanju pona lulaka lo amerika
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosolana moko ya bakalaka ya lingumba ya likolo ya lingumba politiki ya mvol na kombo ya Maître Nicolas Lenga uyo wazomi sika na ekolo Kongo Demokratiki. Maître Nicolas Lenga kopesa biso makanisi ya lingumba politiki na ye na mambi matali makanisi ya lingumba politiki ezaliko ezali na bokonzi ya koluka kubongola Mobeko likonzi. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Maître Nicolas Lenga Mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo démocratique.
Mbote mingi ndeko.
Yambote tokoba na masolo na biso o Maître Nicolas Lenga na kolise pela soko o mimonisi o se présenté pa ya bato bazali kolanda biso na mokili mobimba bayeba Maître Nicolas Lenga azali nani.
Maître Nicolas Lenga azali congolais, azali père de famille, azali au cadre ya parti politique qui a opposition combo en vol oye kambami na président Denis Essanga na beaucoup c'est yango wana oyo nazali
matondo mingi na kanicho zali pe lisusu avocat pona ni babenga komettre
oui nazali avocat ya paro ya Kinshasa Makete pa wapi nazali avocat près de 20 ans sika
matondo mingi pona musala na yo ozali ko sala motuna na biso ya liboso ezali na contexte ya masolo o ezali ko beta ma mikolomie na ekolo Congo démocratique pona mai matali makanisi ya kobongula mobeko likondi tolandaki bongo moto molo ya parti oyozali sikoyo kokamba mboka alobaki ete en tout cas malamu kubanda mobilisation kubanda education sensibilisation notamment na niveau ya base na bango ya parti pona kulenga komilengela pona kobongula mobeko likondi est-ce que bino na niveau ya envol parti opposition boziebi yango bokanisi nini
tolandaki penda na bokebi makambo lingomba ya politiki ya ndeko Félix Tshisekedi bakusala to betaki mulolo tolobaki eloko bakusala non seulement ezali likanisi ya malamu te likanisi ya bondoki kati ezali pe likambo oyo ekokenda na suka te tina nini tolobi ndenge wana esengeli soki ngongo ezali nalimbolela bayimboka différence ezali entre kobongola constitution na kobongisa biloko mike na kati ya constitution.
Ezali bongo zali na mwangonga.
Kobongo la constitution, ezali changement ya constitution. Kozwa constitution tuzali nango kotia mopandi, kozwa mosusu ya sika kotia. Kati kobongisa babiloko na kati ya constitution, na kati ya mobeko likondi, yali revision constitutionnelle. Na lokoto balobi ko modifier ba disposition constitutionnelle, ko changer biloko mi balemi sato na kati oya kopesa makati na mobeko likondi. Kati andekoyo ya lingomba politiki ya Félix Tshisekedi bango akoloba na monoko ke balingi kosala révision constitutionnelle donc ko changer ko modifier ba article kasi na lolenge bakosalela bakolukande balongola constitution yo Congo batia ya tina nini tokoloba ndenge wana ezali parce que mobeko likondi na biso constitution epesi ndingisa elobi bakoki kobongola ba disposition na kati bakoki ko modifier ko enrichir ba article na kati ya constitution kati ezali na article moko bakoki kusimbate ezali article 220 na kati article wana elobeli makambo ya durée ya manda ya président de la république pe elobeli nombre ya manda ya président de la république balobi article wana bakoki kobongola yango soko mokete pika bato oyo ya lingomba ya Félix Tshisekedi soki bango balingi kosala révision constitutionnelle esengeli balopa ezali na article oyo oyo na oyo biso tobanzi ete esengeli tobongola yango mpona kopesa mobeko likondi makasi mpo tokoka kokamba malamu bango bakoloba bongo te bango balobi esengeli tobongola mobeko likondi mpona makambo ya durée ya manda ya président de la république mpo esengeli totala yango po 5 ans yali moke biso tolobi makambo wana yali bondoki parce que biso en vol eleki mibu mibale to misato tozalaki ba initiateur ya révision constitutionnelle totalisaki clairement l'article nini oyo biso tobandi ete ezali na mwa faiblesse esengeli topesa makasi po kenda liboso tolobaki esengeli tozonga na deux tours ya élection présidentielle tolobaki makambo oyo ya basupléant ya kotiaka bandeko bamakango bana basi ezala susu te na bamikwe comme nous sommes belé belé tout le bac est engagé au bongo la na quatrième constitution tant qu'on change constitution au deuxième biété au ya pour changer constitution il n'a rien aussi qu'au italique quatre on a pour modifier la disposition na quatrième constitution et pour qui pour salir il faut qu'on fasse ça ma disposition ni bilo bongo ni engagé pour modifier
ah maître
voilà attendu ya
nakanisi yango iko salema na nzela silisa na yo maître silisa makanisi
ah merci po bato ba kolanda bala na lokebi makanisi panzanate likambo yo wana moto ya kosenga révision constitutionnelle esengeli nano ya na demande yo wana kotalisa ba article nini oyo omoni ezali na faiblesse pe tina nini omoni eza na faiblesse pe proposition nini yo pesi pona ko modifier l'article wana ya liboso yango wana kati biso en vol de sito sala musala wana ya 2 ou 3 ans passé to lobi na moto nyon soza na likanisme révision constitutionnelle atanga nanu proposition de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Au biso en vol tout ça là, ata la soki na emakanisho bango batanango. Et kokali na oya biso, tina ya kosala likanisa tikizate sengeli kosaligner na oya biso. Et kopesa tango na bato pa comprendre baso sur la révision et aligner. Kati biso batu tout ça là ki initiative wana. Toyebi ke na ngonga oyo tina ya komema révision ango pe ya lité. Na lopoto ba bengi inopportunité ya.
C'est parce que maître Omoni Balobi était conseiller. Constitution comme amaki na bato oyo une bonne partie bazaki ba congolais et yangwana ezali na ba musiko ba monikete malamu foko bongola yango esolo
te ndeko omoni bato ba koloba ndenge wana ezali makanisi moko ya bondoki na lobi Congo oyo yo tozopete la tolo lelo République démocratique du Congo mboko ya biso bato basala ango eza bapaya te oyebi na conférence de Berlin bato basala Congo yali bapaya ezali biso te l'état ya Congo pays Congo nation Congo bapaya nde basala te yali biso te soko toyeba ke na Congo tozali na 450 ethnies moto asala répertoire ya ba ethnies wana ya Congo ezali mondele te per temples bon toke nata na likanisho ya bango wana ya dongi ya kolobete Mobe koli konji oyo bapaya nde basala kiango kasi mobe koli konji oyo eleka na referendum de bapaya peka nde bavota ngo na referendum na tango mopaya propose yo pe bino bosali referendum na Congo ba kongole bandimi yango etaka ya bapaya likanisho wana ezali na nzela te
maître Nicolas Lenga omoni ozala makanisi ebele me kako kende na proposition concrète en vol si ko opposition na yango ezali nini pona mai matali buluki luki ya kobongola mobeko likondi
etika na lingayi kokoma yango wana biso en vol bato tozala initiateur ya projet de loi portant révision constitutionnelle tolobi kuyi na ngonga oyo opportunité ya kobongola ba disposition constitutionnelle et alité po urgence ya lelo etali kotala kilasi ya bana mai lotiliki Banzela, misala, nzala ya population, sécurité ya bato, urgence ezali wana. Ndeko Félix Tshisekedi atikali na 4 ans, atya makanisi na ye mingi, na makambo matali, peuple congolais. Makambo matali mpe koli kondite parce que, ezali na article 219, ya constitution elobi, makambo ya kobongolaka mpe koli kondi, pendant état de siège ezali te. Constitution efekisi. Bongo ye de Félix Tshisekedi tango apretaka serment na 2024 na janvier kolo ya constitution oyo alobaki akotosa mobe koli kondi esengeli na ye atos article 219 efekisi makambo ya kobongolaka constitution
maître tokomokoma na na suka ya masolo na biso maître limbisa okobakisa na yo minalingi omoni nani eloko mosusu oyo tosengeli koyeba oyo petete oyo tosengeli koyeba po na mobeko kobongola mobeko likondi ndenge oyebi ezali quand même démarche ya mwamulai tomoni pe soko ba lingomba oyo ezali kokamba ekolo bazwi mokano ya kobongola constitution ataba nungu ekisalema me suka basuka kakaka kubongo la mobeko likonzi eloko nini ikusalema ou bien bino en vol boku ikusala soko suka mobeko likonzi ibongwani
ndeko tozwa kuloba boye ndeko Félix Tshisekedi na 2018 a bénéficia ki de la part ya ndeko Joseph Kabila ya passation de pouvoir civilisé engebene mobeko likonzi elobi yepe azali na obligation toko sengate toko rappeleye ke azali na obligation ya kosala passation civilisé de pouvoir na 2028 makambo oyo ya kosanje constitution ko balongo l'article 220 et pe sayenzela asala glissement na ye pe abrigé mandat mosusu e kosale mate peuple e kotelemela ye po toko lingate tosala recul tozonga sima mobeko likondi oyo bato bakufi mpona kobatela yango tokotika ndeko Félix Tshisekedi te aya kotya nyamu na makambo matali constitution na biso tolobi na ye obligation na ye ezali a assurer passation pacifique et civilisée ya pouvoir na 2028 tango manda na ye ya mibale pe ya suka ekosila
matondo mingi maître Nicolas Lenga ozali moko ya batomolo to ya bakalaka ya parti en vol kuna na ekolo Kongo demokratiki matondo mingi pona ngonga uyuzu ya kusula na lulaka la Amerika.
Matondo mingi pana yondeko.
Matondo mingi na bino bozwili baku ya kolanda sango ya mukili lelo. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Fatuma Kalala Alimasi Leonel Gahima Petian Wang. Boko ki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com. Matondo mingi na edi isango salisi biso na nzela ya sango. Yangonde isukisi sango ya mukili lelo. Boti kalamalamu ndeto kutani lisusu sima. Izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC.